подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон об мовах. Скасовали право учиться на мовах национальных меньшинов и так само прибрали потребования для керовников системы эдукации володать белорусской мовой. Про это мы погутарим у сегодняшнем выпуску программы «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – мовознавца Вінцук Вяшорка. Вінцук, добрый день.
Добрый день.
За апошнія гады ўлады Беларусі і так прыкрылі розныя школы літоўскія, польскія ці перавялі іх на расійскую мову. Для чаго, на вашу думку, цяпер спатрэбіліся гэтыя змены ў закон?
Закон аб мовах мае інтэграваць усе іншыя заканадаўчыя акты, якія звязаныя з моўнай палітыкай, моўнай стратэгіяй дзяржавы. Па праўдзе, адпаведныя змены уже были унесены у кодекс об адукации, были яны унесены летась, и все это отбывалось синхронно, видовочно, в рамках некой стратегичной задумы. Коли фактично закрывали магчимость вучиться национальным меньшиням по-польску и по-литовску, причем были литовские школы, ну, там одна школа, садок-школа, объединовывались формально белорусскомовными, ну, а польские школы в городе и Ваукавыску самым банальным чином переводили на выкладание всех предметов по-российску, ну, покинувши в якости предмету польскую мову.
Скажите, а ці може гэта потенційно неяк пагражаць беларускамоўным школам, якія працуюць у Літве і Польшчы? Ці може быць некі, так бы мовіць, симметричний адказ?
Ввогуле, паміж цивілізаванымі краінамі дзейнічае принцип взаємності, реципрокум по-лацінску, і калі в одной країні для адпаведнай меншыні ёсць такія магчымасці адукацыі на сваёй мове. Ну, лагічна, што другая краіна для меншыні той першай краіны падобныя ж магчымасці дае. Сёння у Літве, канкрэтна ў Вільні, дзейнічае не проста школа, а гімназія імя Францішка Скарыны, дзе вялікая частка прадметаў выкладаецца па-беларуску. І у гэтым сэнсе наяўнасць літоўскамоўных школаў у Пелясе і ў Рымдзюнах, ну, як бы была такім сіметрычным, цывілізаваным, зычлівым адказам, такой працягнутай рукой у адрас літоўскай нацыянальнай меншыні ў Беларусі. І цяпер гэтага няма, і яшчэ не факт, што застанецца прынамсі літоўская мова як прадмет у гэтых школах. Што датычыць Польшчы, то ліцэі ў Бельску і Гайнаўцы, якія часта называюць беларускімі, па праўдзе не ёсць беларускамоўнымі, там выкладаецца беларуская мова і літаратура у польскай акадэмічнай традыцыі. Гэты прадмет завецца беларуская мова як прадмет менавіта, але большыня прадметаў выкладаецца па-польску.
Я нагадаю, што ў Раду Еўропы ўваходзіць 46 краінаў, гэта фактычна ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі. Нават Расія да мінулага году заставалася ў Радзе Еўропы пасля таго, як яна маштабна ўварвалася ва Ўкраіну, яе хацелі выключыць, і яна прэвентыўна падала заявку на выхад з Рады Еўропы. Як рэгулюецца адукацыя на мовах нацыянальных меншасцяў у гэтых краінах?
У Радзе Еўропы, якая сапраўды аб'ядноўвае практычна ўсе еўрапейскія дзяржавы, ўжо даўно, у 95-м годзе, была прынятая рамкавая канвенцыя пра абарону нацыянальных меншыняў. У ёй ёсць адпаведны артыкул 14-ты, дзе пацвярджаецца, што бакі, гэта значыць дзяржавы-ўдзельніцы, забяспечваюць, наколькі мага, магчымасць меншыням вывучаць сваю мову або атрымліваць адукацыю на сваёй мове. Ну, паколькі тут дзейнічае ўсё ж такі прыярытэт права меншыні, то калі меншыня гэтага хоча, калі ёсць дастатковая патрэба, ну, дзяржава абавязана гэтую патрэбу забяспечыць. Мушу сказаць, што Беларусь под цяперашняй уладай так ніколі ў Раду Европы і не ўваходзіла, але аналагічныя документы международного права дзейнічаюць у АБСЕ, куды держава Беларусь под цяперашняй уладай по-ранейшаму ўваходзіць, і ёсць адпаведныя документы у Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. І не далей, як летась, якраз калі пачалася кампанія фактычнага закрыцця школаў на мовах нацыянальных меншыняў у Беларусі, высокі камісар АБСЕ у пытаннях нацыянальных меншыняў Кайрат Абдрахманаў зрабіў адпаведную заяву, адпаведнае экспазе у адрас менскага ўраду, на што, безумоўна, менскі ўрад ніякай увагі не звярнуў. Я ўсё ж такі спадзяюся, што зважаючы на цяперашнюю беларускую палітычную сітуацыю, на тое, што беларускі народ не нясе адказнасці за дзейнасць рэжыму, які де-факто пануе, не выбіраў яго, не будзе нейкіх дзеянняў у адказ ані ў Літве, наадварот ідзе гаворка пра тое, што можа другую школу беларускамоўную удасца адкрыць, а не ў Польшчы, дзе акурат цяпер ідзе кампанія за зберажэнне выкладання беларускай мовы ў названых мой ліцэях і магчымае далучэнне, магчымае запісванне ў гэтыя ліцэі дзяцей не толькі беларускай нацыянальнай меншыні, але і дзяцей новай вымушанай дыяспары.
Я нагадаю, з намі на сувязі мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вінцук, у новай версіі гэтага закону аб мовах прыбралі патрабаванне да кіраўнікоў сістэмы адукацыі валодаць беларускай мовай, і цяпер гэтае патрабаванне дзейнічае выключна да педагогаў. Пра што гэта сведчыць?
Увогуле, з юрыдычнага гледзяча, это здаецца нейкім абсурдным захадам, таму што ў тым жа законе аб мовах пакуль што ёсць артыкул 4, яго не скасавалі, ён называецца абавязак кіраўнікоў іншых работнікаў дзяржаўных органаў і іншых арганізацыяў валодаць беларускай і рускай мовамі. Гэта значыць на яго, калі што, можна спасылацца, дамагаючыся таго, каб і валодаў, і адказваў па-беларуску табе і міністр, і дырэктар школы, і кіраўнік раённага аддзелу адукацыі. Так што альбо праўкі ўносілі паспешліва і неахайна, ну, быццам бы выкідаючы лішняе звяно, лішні сказ, помаўляў, у 4 артыкуле ўжо пра кіраўнікоў усіх увогуле гаворыцца. Аднак, ўсё ж такі кожны артыкул закона аб мовах мае самастойную сілу, ну і калі заўгодна, можа быць цытаваны ў розных крытычных сітуацыях. Гэта адзін момант, у тым ліку не юрыстамі. А другі момант, увогуле педагогі і працаўнікі школ, гэта адзіная прафесійная катэгорыя, якая згадваецца ў законе аб мовах у сувязі вось з гэтым абавязкам. Мусяць валодаць, ну, беларускай мовай, таму што мяне гэта ў першую чаргу, што мусяць валодаць беларускай мовай. І раптам менавіта ў гэты артыкул, менавіта ў гэты пункт уносіцца такая змена. Магу дапусціць, гэта, вядома, мае домыслы і спекуляцыі, што, можа быць, дачакаемся і змены ў артыкуле 4. Абавязак кіраўнікоў і іншых работнікаў, і дзяржаўных органаў, і іншых арганізацыяў валодаць беларускай і расійскай мовамі. Зрэшты, ёсць жа яшчэ закон аб дзяржаўнай службе, паводле якога цывільныя службоўцы дзяржавы мусяць валодаць абедзвюма дзяржаўнымі мовамі, і прычым пры наборы гэта павінна нейкім чынам улічвацца, але як яно павінна улічвацца, Бог яго ведае. Няма кваліфікацыйных крытэраў, няма яўнага алгарытму экзамену ці тэсту, ну і, дарэчы, ёсць усякія пралазы у гэтым законе аб дзяржаўнай службе, адзін з якіх наступны. Былыя вайскоўцы офіцери, які поступають на цивільну службу, не обов'язаные выполнять квалификационных потребований и сдавать некие квалификационные испыты. А до войсковцев, у свою чергу, нема потребования володать белорусской и российской мовами. Разве кажучи, коли...
Я обращаюсь, Савинцук, вот вельми важный момент. Вы сказали, что некие параграфы, некие артикулы закона об мовах можно використовывать у критичных ситуациях. Але на это можно заперечить, что у теперешней Беларуси часом не до законов. И коли вы будете потребовать своих правов на белорусскую мову, ну, вы у теперешней ситуации, у теперешней атмосферы фактично ставите себе в позицию ворога державы. Бо держава не надто прихильно ставится до белорусскомовных. Ці ви не погоджаєтеся з гэтым?
Зрозуміло, гэта той контекстуальний фон, у яким тепер вимушена виживати білоруська мова, білоруська мовність і реально білоруськомовні люди. Я просто якби виніс гэта задушки у своїх розвагах, вибудовуючи нейкую ідеальну конструкцію. Коли чоловік звертається до закону. Тут же ж можна ввогуле не до закону спосилатися, тематичного, конкретного закону, не до галінового закону звертатися, а до основного закону, до Конституції, яка гарантує мовні права тим ліку і носьбітам білоруської мови. Але з практики ми відаємо, як ці самі права зберігаються. І причому во всіх галінах, будь гэта адукація, будь гэта тое ж саме судоводство, про гэта, до речі, ще варто згадати, будь гэта ставлення тих же самих міліціянтів до затриманих, якої, як висвітляється, критично залежить від мови, якої користаються затримані. І несе білоруськомовним конкретною фізичною ризику здоров'ю, а може і самому життю.
Але коли уявіть, що закон дійніше, які три головні зміни ви б зробили у теперішньому законі об мовах, коли б вас попросили зробити пропанови?
Я б зробив одну головну зміну, і не в законі об мовах, а у Конституції, вернувши той стан, який білоруська мова набила навіть ще в останній год комунізму. Ще незалежна Білорусь не була обвещена, а в 90-м році був прийнятий закон об мовах, який обвещав білоруську мову одиною державною. Усе інше, усі деталі з цього виникають. Ну, до речі, коли конкретизувати пункти закону, ну, знову ж таки, їх не три, їх більше, тоді у 90-м році були прописані алгоритми, графіки і часові межі від 1 до 10 років переходу на функціонування переважно по-білоруську усіх основних сфер галінів державного життя. Я підкреслюю державного життя, тому що державність мови має на увазі, що в приватне життя громадян ніхто не повинен лезти.
Але часом можна почути таку застерогу, що коли нова влада прийде і ось в одночасі знову зробить білоруську мову одиною державною, це шлях до громадянської війни, щоб ви на це відказали.
Ну, признаться, таких, на такі страхи, на такі жудасні прогнози я не натикався, ну, страшать конфліктами, але, признаться, мені дивить, що виказують такі думки люди, які з теперішнім владним режимом категорично не погоджаються. Оказується, все ж таки, є пункт, у яким вони з ним погоджаються, і це пункт мовний. Ось же нагадаю, що тія терміни 5-10 років сформування термінологічної бази, видання відповідних допоможників, поступового переходу на використання білоруської мови у практиці дотичать передусім державних службовців, але ні в яким разі не особних громадян. І тому говорити про нейкую там громадянську напругу, а поготов про мовну громадянську війну, абсолютно не випадає, тим більше, що я бачу, ведаю, можна це навіть уже починати і мерити, що розуміння ролі мови як одного з головних чинників оборони нації від екзистенційної погрози, яна просто на очах тепер росте і охоплює все нових і нових людей, від старейших до молодіших поколінь.
І тим не менш часто можна почути, що, мовляв, не влади винувати у тим, що мова в такому стані, а збільшого винувати самі люди. Мовляв, нема попиту на білоруську мову, батьки самі не хочуть, щоб їх діти вчилися по-білоруську. Ось що б ви на це відказали?
У мене якраз перед очима діаграма, я часто її публікую, цитую, виніков перепісів насельництва, докладні кажучи, виніков мовного розділу перепісів. У 1999 році, це ще було якби реха того п'ятигодового періоду державності білоруської мови як одіної, білоруську мову родною називали 74% жихаров Білорусі. У в апошнім перепісі, виніком якого можна так більш-менш довіратися, 2009 году, тому що в 2019 годзе вельми сумнівні лічби, так ось у 2009 годзе таких людей було на 20% меней, 53%. Так не буває, слухайте, каб за 10 годов на 20% помянявся такий важний індикатор мовної ідентичності. Гэта наўпроставае наступства скасування статусу білоруської мови як одіної державної. Це вибір не людей. Це той вибір, який був нав'язаний людям у 95-му році під час неконституційного референдуму, першим питанням якого було акурат мовне.
Але коли говорить про політичну діяльність, так регулярно можна почути, що спочатку треба взяти владу, а потім міняти статус мови. І, мовляв, тепер політики мають звертатися до людей на той мові, яка їм близька, а в Білорусі, мовляв, це російська мова. Чи погодитеся ви, що демократичні політики повинні користатися цією порадою у теперішніх умовах?
Демократичні політики мусять звертатися до людей таким чином, щоб їх відчули і зрозуміли, це по-перше, а по-друге, щоб за ними у ніяких моментах пішли. Вони мусять пропонувати певні коштовності. На конт почуть і зрозуміти. Білоруську мову у Білорусі розуміють практично усі. Пасивне володання білоруської мови сягає значно вище за 90%. Зрештою, поводля того самого апошнього варта довіру перепису, про який я говорив, у сумі людей, які назвали білоруську мову родною, а так само ще одною мовою, якою вони вольно володають, 67%, 2/3. Це абсолютна більшиня. І тепер уже, думаю, ми вийшли на той етап, коли абсолютна більшиня білорусів вивчали білоруську мову, принаймні, як предмет у середній школі. Так що проблеми, бар'єру ніякого розуміння нема. Вимагати від чоловіка, щоб він сьогодні взяв, сам перейшов на білоруську мову, ні в один, я думаю, адекватний політик, державний діяч не буде, ну, тому що це і немагчимо, і це вимагає часу, і функціональних ніяких укладанняв. Все це не ми перше проходимо, що називається. Але обозначати білоруську мовність як каштовність, я думаю, приспіла пора. І український приклад, тепер, думаю, у нас перед очима.
Але ось ви говорите, що звичайним людям не треба буде там хутко перебудовуватися, і держава не повинна улазити у приватні справи, як вдома люди будуть розмовляти. Але при цьому, ну, державним чиновникам доведеться ведати білоруську мову. І чи може тут спрацювати такий аргумент, що коли теперішні демократичні політики будуть огучувати такі заклики, це може спрацювати супроти їх потенційно, бо частка державного апарату не захоче підтримати можливі зміни?
Ну, знову ж нагадаю, що і поводлі теперішнього законодавства, навіть коли це прогучить новиною для некоторих державних чиновників, вони обов'язані володати білоруською мовою у рамках своїх функціональних обов'язків. Вони мусять уміти їх виконувати письмово і вусно, у тим ліку по-білоруську. І не було поки що ніякого акту, який б це вимагання скасовував. Ну, а що дотичить політиків і громадства, то мені здається, що головне – це все ж таки народ, громадство, а державні службовці, вони і є службовці, вони мусять служити громадству і виконувати його замови, у тим ліку каштовності.
Дякую велике. Я нагадаю, з нами на связи був мовознавця Вінцук Вячорка. Ви на каналі «Свобода преміум», з вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». І тепер передача Золотого фонду нашого архіву.
Сержук Вітушка. Де почую талаку, туди ноги волоку. Сьогодні ми пропонуємо вам третю частку спомінок історика, колишнього лідера неформального молодіжного об'єднання «Талака».
Що ж ми ще робили, молоді люди? Наші зборки, наші тусовки. Ну, не скажу, что раз на тыдень, может быть, разу всем на тыдень, мы избирались у той и иншей компании, но фактически избирались вот каждый день. Бачились, говорили, была такая потреба. Бачить сябров, говорить с ними, кудысти разом исти, нечто разом робить. Интенсивный, шаленый ритм был. Вельми крыудовали наши батьки, бо мы раптом выпали из этого кола, и коли раней, хотя бы на выходные, там, мы ехали с ними на вёску, там, нечто помахчи у господарцы. Теперь было немахчиво просто оторваться от новых сябров. И я удячный батькам, что они терпливо это перенесли. Так вот, сборки. Могли собраться просто на кватеры, могли собраться просто на улице в неких кавярнях, тисквереках. Были такие улюбленные куточки. Але завсёды мы шукали такого помешкання, где можно было собрать усіх. Хутко пошли запрашать на гэтыя сустрэчы неких цікавых лекторов. И до нас за хвотой и шли навукоўцы. Лія Салавей нам рассказывала про фольклор. Надія Высоцкая про старожитное белорусское мастерство, Юрий Хадика про образы, такие цікавые лекции нам читал и слайды показывал. Усе историки, этнографы, фольклористы, никто нам, дякувать Богу, не отмовлял, хоть мы ничего людям не платили, они тратили свой час, приносили слайды, приносили некие иллюстрации. Пам'ятаю зустрічу з композитором Кондрусєвичем, у якій він розказував про білоруський рок і про білоруську музику. Пазней пачалі запрашаць людзей ўжо з гутаркамі на такія эканамічныя, палітычныя тэмы. Гэта пачало больш цікавіць. Заўсёды гэта была такая адукацыя. Тады у тыя часы толькі пачыналася і ўжо стала папулярнай гульня «Што, дзе, калі?». І вот мне асабіста гэта гульня страшэнна падабалася. І я хацеў пераносіць гэты прынцып на дзейнасць нашай талакі. Я гаварыў, што вот мы тут сабраліся такія, мы павінны ўсё вывучыць і ўсё ведаць. І як знатакам даецца там адна хвіліна на тое, каб адказаць на некае простае пытанне, то нам часу не абмежавана, але мы павінны адказаць на такое важнае пытанне, як нам зрабіць сваю Беларусь. Так, не больше, не меньше. Вот як адрадзіць Беларусь, что нам зрабіць з Беларусі? В принципе, як у клубе «Што, дзе, калі?». Калективное абмеркаванне, калективный мозговый штурм. Гэткі былі наші сустрэчы. А спрэчкі пачыналіся там на самую любую тэму. Ці про этногенез беларусаў, ці про этымалогію нейкага слова. Хтось з паэтаў пачынаў чытаць свае новыя вершы. Той же Сыс, той же Славамір Адамовіч. Пазней нам стварылі сваё аб'яднанне. Але і да нас усё роўна часто заходзілі. Сустрэчы адбываліся спачатку невялікім складам такім, потым усё большым і большым і большым. Пазней, калі мы сталі папулярныя пасля курапатаў, пасля першых мітынгаў, да нас многія людзі ішлі, было мала месца там, дзе мы збіраліся. Помню, мы збіраліся ў Доме культуры на вуліцы Маскоўскай. Быў маленькі кінатэатрык такі. Людзі на вуліцы стаялі, вокны адкрывалі, каб паслухаць тое, што адбываецца ў нашым клубе. Адміністрацыя пусціла нас у кіназалу і нават пачала браць там білецікі па колькі там капеек і зарабіла на нас, калі ўжо пачалася перастройка, і мы змяніліся, і мы сталі такім дыскусійным клубам. А такіх дыскусійных клубаў тады пачало многа арганізоўвацца, і нефармальных, і пры розных навучальных установах. І тады ўжо і камсамол спрабаваў ухапіць гэтыя лейцы, ну, ўжо было так пазнавата для іх. Так што заканчвалася талака як дыскусійны клуб, і гэта было даволі складана. Прыводзілася выконваць ролі спікера, камусьці даваць слова, кагусьці там спыняць. Людзі прыходзілі эмацыйныя. Вот калі, скажам, абмяркоўвалі гісторыю з будаўніцтвам лініі метро пад старым горадам. Мы абураліся страшэнна, што гэта метро пашкодзіць помнікам, што яго трэба весці ў іншым месцы. А гэтыя спецыялісты даказвалі, што нічога страшнага. І ось адбываліся такія ў вялізных залах дыскусіі, абмеркаванні. Я памятаю, роля спікерства прыходзілася і выконваць даволі складаная была. Гэта была тая мяжа, калі мы ад нефармальшчыны павінны былі пераходзіць да будавання такой вялікай, моцнай, рэспубліканскай маладзёвай арганізацыі. Просто трэба было, каб знайшліся трошкі іншыя людзі, практычныя, прагматычныя такія, якія гэтыя вот тэхналогіі, сучаснае стварэнне грамадскай арганізацыі ведаюць. Мы гэтага не ведалі, мы гэта стыхійна намацавалі, каб нехта нам шапнуў на вушка, вот так пазней ўжо ў 90-е гады існаваў там фонд Сороса і іншыя дэмакратычныя фонды, і былі розныя семінары, вучоба грамадскіх лідараў, як сябе трэба паводзіць, як трэба будаваць арганізацыю. Каб гэта было вот тады, ў 80-е гады, ўсё можа было па-другому. Но нас тады ніхто не вучыў.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У рубрыцы «Сучасныя мемуары» сяджу Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
У нас была такая гульня, ледзь не дзіцячая, а дураслівая. Па горадзе паўсюль былі развешаныя камуністычныя лозунгі. Там, «Партія наш рулевой», «Народ і партіі єдіны», вот такая ерунда. І гэта ўсё мазоліла вочы і перашкаджала чалавеку, які мысліў і адчуваў не так. А мы адчувалі не так. У нас быў пратэст да ўсяго гэтага. І мы заўсёды дадавалі часінку «не» да ўсіх гэтых лозунгаў. І вісіць, скажам, лозунг «Партія наш рулевой», а мы чытаем «Партія не наш рулевой». Прагаварванне пра сябе вось гэтага адмаўлення смехам-смехам, але сведчыла пра наш такі малады, максімалісцкі, пратэстны характар. Заўсёды мы заўважалі беларускія колеры, бела-чырвона-белыя. Напрыклад, возьмеш кубік Рубіка, тады была папулярная такая забаўка, павернеш яго адпаведным чынам, каб былі бела-чырвона-белыя палосачкі, пакажаш, вот свядомы кубік Рубіка. Ці хто-небудзь там сустрэне ў краме нейкія красовачкі з палосачкамі такімі бела-чырвона-белымі, адразу купіць гэтыя красовачкі, ці кепачку з такімі нашыўкамі. Ці, скажам, калі дарыць кветкі, то абавязкова былі гваздзікі бела-чырвона-белыя. І гэта такія мілыя дробязі, но яны падтрымлівалі ў нас гэты нацыянальны пратэстны дух. Хачу ўплесці яшчэ падзяку маме. Хоць мы цэлы дзень прападалі дзесьці паза домам, то ва ўніверсітэце, то ў наталоўках, то ў вандроўках. Сястра старэйшая, яна таксама была актыўнай талакоўкай, мая сястра Ларыса. Бацькі ўжо не было, трагічна загінуў, А ось моя мама, Тамара Петровна, яна завсюди переживала за мяне, але завсюди розуміла мяне. І ніколи у сям'ї не було такого конфлікту, що мені щось забороняли. Наоборот, я відчував від мами велику підтримку. Яна ж сама з вёски і закончила білоруську школу. Її я звертався, коли експерт, яна ведала кожне слово це білоруське, коли я чогось не зрозумів, тут же переходила на чистюткую білоруську мову, і це от був той еталон, можна було вчитися. І тепер от у нас у сям'ї усе говорять тільки по-білоруську, і тітки трошки косовурилися на мене, хоч у свій час вони допомогли мені стати білорусом. Тітка Надя моя працювала у музеї Янки Купала, тітка Галя наставниця білоруської мови у школі, і до білорусчини завжди у сім'ї ставилися з повною повагою. Хоча на початку для тітки це була просто професія. Але ось тепер, коли ми зустрікаємося в наших сімейних зустрічах, гучить тільки білоруською мовою. За це я вельми вдячний своїй сім'ї. А ще за що вдячний, я не мав ніякого матеріального клопоту. Тоді ще були совєтські часи, і я отримував спочатку заробок на заводі, потім ніяку стипендію, мати працювала, у нас була квартира, і завжди було де жити, що з'їсти, що опрануть. Тому ніякий матеріальний бок ніколи не турбував. Увесь, абсолютно увесь час можна було посвячати громадській діяльності, тому і були у нас такі всякі поспіхи. З одного боку, у гэтым уже было і добра, што мы былі такія вось вольныя. Але гэта трошки, я про сябе кажу асабіста. Потым кепска адбілася на маім характары. Потым, як талака закончылася, як я закончыў універсітэт, і трэба было працаваць, і быць бацькам, і гаспадаром у сям'і, ось у мене і не было таго досвіду зарабляць і клапаціцца про матеріальны бок. І праз гэта я меў надта много гузакова на сваім лэбе. Ось, і сёння іх яшчэ чухаю, гэтыя гузакі. Мы ж былі талакоўцы, мы ж працавалі, ганарыліся тым, што праца наша бясплатная. Мы супярэчылі самі сваім ідэям. Мы былі такімі антыкамуністамі, а тут якби заклікалі людзей на такую працу безыплатную. А ўсялякая работа павінна мець сваю цану. Ой, не ведаю, тут я губляюся.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўняй Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Давай поговорим сьогодні про історію узнікнення Великого князства Литовського. Гэта так само вельмі цёмная сторонка беларускай історії. Ми ведаем, що не існує ніводнага документа, який б свідчив про завоювання литовцями Полоцкого князства ці інших князьств славянських. І так само не ведаем, що існують документи про мирний характер об'єднання гэтага. Ми ведаем, що неяк это відбулося. Але, на мою думку, вельми важно, що приймали православ'я. Литовские князі, які приходили у славянские города. Вядомый белорусский историк Насевич недавно в апошние 10 годы написал, что мы у тупику, документов нема, мы хиба что николи не знойдем отказу на пытание, вот як гэта узникло, Великое князство Литовское. Але нечто годов 5 назад ему отказал Санкт-Петербургский историк профессор Андрей Дворниченко, який сказав, що можна подумати над гэтым. І от ён пропонує теорію, що гэта був союз литовського, ён по-російськи пише, вождества, володарства, володаров, значить, лідерів і старажытна-рускіх гарадоў дзяржаваў. От як написав гэта Дворниченко. Ну, это такі короткі агляд. А як лічыш ты? От, давай пачнем, трошку перабярем Ярмолович, спочатку Ярмолович, який казав, що Новоградок Литву підпорядкував, з її допомогою там пішов і забрав, і створив Велике князство Литовське. Як ти лічиш?
Ні, спершу скажу, що тезис Дворниченки нічого не оригінальний. То просто білоруські історики подобним чином гэта представляють, чи хоча б Олесь Кравцевич цілу теорію створив утворення Великого князства.
Я хотів пізніше про Кравцевича поговорити.
Добре, але то я там говорю, що Дворниченко не оригінальний, тільки не про то йде. Так само і Ярмолович не був знову такий оригінальний, тільки що якраз час був такий, що він був на місці, він гэта оформив. І я з цілою повагою до його. Ён частка моєї сімейної історії, бо ще тата у його вчився в школі початковій. Але так само були до його, так, перш за все Шкілонок, який цю теорію гэту розпрацював. Відомо, на Шкілонка не можна було поклікатися, бо він правдоподобно загинув у змаганні зі зброєю в руках з Совєтським Союзом. Так що гэта навіть іде, практично ніколи не було часу у Білорусі, каб на Шкілонка поклікатися. Його твори ми видали у Білостоку, а у Білорусі не дочекався признання. Но у кожному випадку я лічу, що все-таки поваження Литви, яке Ярмолович показав, гэта не саправдна. Ён лічив, що там, де ж етноніми Литва, то значить, що там була Литва. А такі узнікали навонки.
Топоніми.
Так, топоніми, перш за все, Литва. Вони узнікали навонки етнічної території. Тому не думаю, каб так було. Мені здається, ще раз підкреслю, що там були ті литовці, що й тепер, так? Яким чином вони заволодали значної частки Русі. Вони були на іншим етапі розвиття, у них були великі дружини, коли вже у князствах були фактично професійні невеликі дружини, то там на толп воєвників з'являвся. Коли йде про Новоградок, то я маю таку думку. Новоградок наогул був такий багатий, бо він жив з работорговлі. Не було у Слов'янщині іншої махчимості розбагаче, як на рабах. То є прикра правда, але говоримо про історію для дорослих, а не для подлетків. Польська держава виросла на работорговлі. Руська держава виросла на работорговлі. Не було що поставити іншого. У так званий цивілізований світ, або у мусульманські країни, тоді намного багатіше. Якими рабами мог торгувати Новоградок? Спершу думаю литовськими, бо набіги організовували київські князі. То було не під силу місцевим. То треба було великого князя, який організовував поход. Ну і звісно, рабов треба було продати, каб з собою не тягнути. Після відать, коли почалися набіги, коли пав фактично авторитет Києва і великого князя, і почалися набіги литовців, ну то почали новоградчани гандлювати рабами з Русі. Так не здається. І тому я не підтримували гэтых литовських правадыров. Але тяжко сказати, каб варочав Новоградок усім, паколькі у виніку війни з Литвою у Владимира Волинського князства запанувала і то тривала і над Волинню, над Волковиськом і Слонімом, так що прийшло до поділу. Волковиськ і Слонім були у Галицько-Владимирській Русі, а Новоградок і Городня у Литовській. Тоді почалася колонізація литовськими воярами, і з усіх там всіми балтами прусав у Гародні, і Гародня набула характер літовського города. Так само варто про гэта пам'ятати, ще у новий час, у 16 столітті був бурмістр літовський і русський у Гродні. Так що гэта Гродна сталася з твердині Русі, сталася твердиня Литви супроч, ну, перш за все, крижаносцем.
Так, ну, але, звісно, факт існування тієї Борисоглебської церкви, і він важливий, що там були християни. Так,
да, цього хочу підкреслити. Так, да, до Литви. Коли йде... Ну, Городні побудувати такою, яка вона була, немагчима було силами тубельців. Це було з Києва, цей проєкт Києва, який призначив, віддати агромадні гроші, щоб за короткий час побудувати город, чи не побудови не уступали полоцьким. І він на м'яжі руського і балтського світу. Так що для мене це був форпост Русі, керований з Києва. А менавіта, коли він перейшов у руки Литви, то став форпостом Литви конкретно. І поміжним городом. Коли поглядіть, що будувалося у Гродні, то чи у Гродні, то тільки церква, церковка маленька, готична, а пішла муравана, а пішла вже нічого там не узвели вартого уваги.
А, так само, от ти згадав Новоградок, можливо, наші слухачі, ті молоді, хто... особливо молодые, могут не ведать про вот эту загадку Новоградка, потому что еще в советский час это Фрида Давыдовна Гуревич, профессор с Ленинграду, 20 годов копала Новоградок, и она лечит, что это загадковый город, бо он был вельми развитый технологично, и она пишет, что в 12-м стагодзе у Новоградку были двухповерховые домы. Там был целый квартал злотников, ювелиров, где занимались опрацовкой каштовных металлов, это ж технологии, а домы были двухповерховые, зашкленные. Я напишу, что в Москве в 17-м стагодзе еще с людой, не шклом, были палацы, в окна у палацах закрытые. И теоретично никто не дал отказу. Так само загадка Новоградка, это так само одна загадок нашей истории.
Ну, безумовно, але мой отказ на эту загадку, то раба торговля. Не было іншого товару, який мог бы такое богаче створить у Новоградку. Там нема ніяких махчимощів, как такое богаче узникло на месте, там, збоже. Драунина, ну вибачайте, але такое багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним торговницьким ринком.
Ну і після Ярмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Кравцевича. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. Ён створив теорію історичного виклику, что во умовах нападу с полночного заходу крижаков, а с полднёвого усходу и с полдня татаров, узнику по нему не исторический выклик вот на такую державу, и она узникла из центра у Новоградку, и фактично от самого початку была такой биэтничной. Як ты глядишь на теорию Кравцевича?
Я згадаю, що держава була біетнічна від початку. Велике князство Литовське від Міндовка було біетнічне. Але ж хочу підкреслити, що ті виклики, вони доволі сумнівні, поскільки крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві. Значить, Городін, середньовічне і часом Новоградок. А за тоє ніколи не атакували да часов, ну, вже там в Грунвальдській битві, то тоді Волковиськ заатакували, коли він вже був великим князем литовським. Але покуль Волковиськ був у Галицько-Владимирській Русі, то тут ніяких нападів не було. Так само на Подляще. Тут народ жив тихо і спокійно, поскільки крижаки ніякої ворожості до do Galicko-Łodzimirskiego Kniastwa nie mieli. Druga sprawa, Tatary. Tatary byli protektorem południowej Rusi, jaka dziękuję tym mogła pieretrywać przed agresją Polski i Węgry. Tak że historia wyglądała zupełnie inaczej, jakby stworzone były stereotypy, że Małlau nam pograżali Tatary i Kryżaki, jak raz one nam zupełnie pograżali. Z Kryżakami handel szedł u Połnicu, po Buzie i po Buchu i po Wiśle. Tatary stworzyli, odkryli pierwszy raz globalną gospodarkę od Kitaja aż do Kafy na Krym, u Krymu. I z Kafy szlak wiął mianowita przez Lwów i dalej na Galickie Kniastwa, Wołyń i Bucham do Wisły i do Kryżackich portów, bo się one ujście Wisły uzięli. I tut nie było nijakiej niebezpieki. Kali Litwa pograżała Wołyńska Galickiemu Kniastwu, tady oni klikali Tatarów i ty robili, nawodzili paradak. Do rzeczy liczy się, że to tak samo hipoteza, ale tak przyjęta, bo tak w historii bywa, że to przyjmają hipotezy za prawdę, że to wiernął się Mindał do paganstwa, bo jemu już tam suplamięcy nie dawali żyć jak chrześcijaninu. A na mój pogląd to prosto Tatary dali jemu ultimatum, albo ty odmawlajesz się od katolicyzmu zachodniego chrześcijaństwa, tak trzeba to nazwać, bo Tatary liczyli siebie protektorem wschodniego chrześcijaństwa. No jakimś jazycznikom mógł być, bo oni w Bolszewiu w naszym rozumieniu byli tak samo jazycznikami, tak? Ale kryj Boże zachodnim chrześcijaninami. Tamu tak to wyglądało, że to mindał od rok się od chrześcijaństwa i począł wojnę z орденом, значит, с Заходом.
Ну, добра. Вось мы поговорили про Ермоловича, Кравцевича. А мог бы ты поспробовать сформулировать свое бачение, причину возникновения и процессы возникновения Великого Князства Литовского? Я, как продмову до твоего отказа, могу сказать, что старожитности археологичные свидетельствуют про вельми давний контакт с балтами. Не ведаю, ці доводилось тебе бывать в археологическом музее Кернавы, ці Кернава, где крыжики знаходятся, какие сучасные литовские доследчики тлумачат, что яны подобались просто мясовым балтским жыхарам, як упрыгожанне, тому их выкарыстовывали. Але на сам речь, jak że uznikła ta dzierżawa?
No, pośmie z wiedajem, tak? Geta była, Litowcy weszli u period ekspansji. Wielmi ciężko odkazać, czemu niektóre narody tak ekspandują, ale tu mają do czynienia mianowita z inszej epochy, w jakiej żyli Litowcy i Ruś. Ruś była już feodalnej krainą, a Litowcy, u Litowców jeszcze wielkie znaczenie, można skazać, ma wojenna demokracja. Tak samo już feodalizm starał się, ale tu jeny mieli natołpy wojowników. Druga sprawa, jeny mieli techniczną pierwagę, a przy my cały czas mówimy, ta Ruś, znaczy Białoruś była taka już ocywilizowana, te warwary, ale jeny mieli na mnoga lepsze rozwitają, mianowita militarną służbę, pokolki one przydumali nowy typ szczyta, to pawęż i tak samo i szlom. Tak że jany wielmi dobra byli organizowane militarna i w sensie tak samo technicznym. Sulica litowska była taka dobra, że to Ulrich von Jungingen, magister wielki ordena pod Grunwaldem Sulica zmagał się, a nie kapiom. Tak że to absolutna mianowita chapała faktoru militarna, a że to jany po prostu wystąpili z armii nowego uzoru. A pośle to ciężko skazać, czemu to znaczy, kiedy oni byli lepsza w wojskowej sile, tam ich brali na kniazów, i oni tym bardziej, to no, kapła chrzcił się i już był swój na ten czas. Ja jeszcze raz mówię, że tam jeszcze pra sprawy nacjonalne nielga gabaryć. Pośle już, kiedy skarystowali resursy, zawajalczył się w takiej wielkiej stopieni. Kiedy nie ma rozmowy pra zawajowu, tam spalili horad, wyrazili, to jeszcze nie znaczy, że to nie był wynik presji militarnej. U nas często mówić, że no, jany u nas nie rabowali, tylko szli dalej na wschód i tam. No, nie rabowali, no bo to już była ich terytoria, a nasi im nie przeszkadzali, za to ty je z wschodu atakowali naszych, tak? Tak, że my i tak płacili za te nabiegi Litowców na wschód Rusi. Przy tym ta dzierżawa budowała się wielmi powoli. Na mapach można z średniowiecza pogledzieć pra gromadną tam, że Gdymin miał się Białorusią, wszystko to na mój pogląd to mify. Kali poczytać letopisy i dokumenty z epoki, to wszystko to mify pra takie ranni zawajowy, już nie mówię, czy pra Kijów. Ta dzierżawa na mój pogląd rosła wielmi powoli. No, nie to jest to wiekami, tak, ale u środki ja nie zgodzin, nie ma nijakich dokazał, no to jest to przy Gdyminie agramadnej terytorii należeli już wielkiemu Kniastwu Litowskiemu, cały południe Białorusi, Podlasza, to się już legendy i mify.
Ну, тим не менш, от те, що хрестилися, рожали дітей, дітей хрестили, не виглядає на мілітарну завойову чи на мілітарний пресинг. Все ж про некий такий союз.
Ну, а коли монголи займали країни, і вони залежать від того, де попали, як попали у Іран, то як у Лагіди, то натурально, що Pośle zawojowy domaje się, jak nam utrzymać się. I najlepsz doluczyć się do wolności, bo wtedy stajesz niekim czy nam swoim, tak? Przy czym religia była nadzwyczaj ważna. My sobie nie ujawniamy, jak ważna była religia wtedy. I po prostu każdy, a rani warwary, jak tam u Rymu urywali się i u inszych tam postrymskie krainy, zawsze prymali chryszczeni. No bo jakże inaczej? No trzeba kierować krainy. Tam to ta absolutna praniszczowa ta lisza nie świeczy się pra polityczny rozum tych, jakie chryszczeni prymali u tych ruskich gradach u Białorusi.
А ти не думаєш, що була асиміляція балтів слов'янами уже тоді? Я поглядів на списи от цієї литовської знаті 15-го стагоддя, ці 14-го, коли і там зустрікаєш такі імена, як Добяслав Кизгайлович, то фактично славянское, паганское имя и балтское имя по батьку. Ти не отказ это, чему это и крыжики у Кернаве были. Но они хотели принять славянскую культуру. Славянская культура была высшейшая. Ти не?
Коли идет про культуру такую, а про что милитарную, потому что хочу воскресить, что ихная культура милитарная была высшейшая. Але trzeba pamiętać, jak daleko sięgali Slawianie, ranej Krywiczy, czas Polacki, uchłyb sioniecznej Litwy. Powodle litowskich, podkreślał kronik, dyk ruski bierach był, to był lewy bierach Wilni. Cała Wilnia leży na ruskim bierachu. I sama nazwa, tak sama. Так само от раки вяли, яка з білоруської території тече, бо по-літовську кожен, хто цікавиться, відає, що це не Аріс, так? Тому І літовці самі пишуть, як вони там переступили Вілью і в тою Русь з воєвану татарами увійшли, почали городиства збудувати і так далі. Так що, а вже Кернаве, там так само була археологія, показувала велика колонізація. Ми говоримо про контактну зону, тут якраз Францевич абсолютно прав і дзяліць гэта, што было літоўскае, што славянскае, чы беларускае, пры тым разумець, што славянскае, то беларускае, а літоўскае, дык то ўсё літоўскае. Я лічу, што мы нашчадкі літвінаў і русінаў, і маем права пра ўсё гэту спадчыну гаварыць.
Это мы яшчэ з табой пагаворым пра літвінаў і русінаў у наступных гутарках, але ты ведаеш, яшчэ вельмі цікавае пытанне. Вялікае княства літоўскае ў 15-м стагоддзі, калі прынялі каталіцтва ўжо, хрысцілі балтаў па заходнім абрадзе, і калі быў уціск праваслаўных. І вот гэтыя пераходы, мяне вельмі цікавяць пераходы, гэтыя глінскія, бельскія, якія сыходзілі туды на ўсход. Атрымваецца, што яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Англійскі, дарэчы, быў татарынам з татарскага роду.
Так.
Першому сям'ї, який католіцизм прийняв. Так що у його то особна історія. Але треба сказати, що Велике князство Литовське стало католіцькою державою від часу хрещення Ягайла і Вітовта. Поколки вони, як католіцькі владари, а помнім, що Ягайла був супремус дукс Литвані, значить найвищайшим князем литовським, то musieli szukać papierysza na katolikach. No, kto był katoliki? No, wiadomo, to je nowo chryszczany jął się, a to je byli jak nas Litowcy i Zamojty. Plus witał Tcianu wielmi, wielmnoga Polaków, osobliwa na Podlasza. Jemu to było wygodne pakolki, no, nasielali ziemlu, ale sama jest ważne, że to katoliki byli i papierysza dla jego ulady, русских, значит, православных фактично отсунули, а прочакняк династии католической, паны Рада практично не хотели допускать, что все были литовцы, жамойты, какие католики, какие не допускали до себе православных. Але православные те, что да учать же часто с князствами до Московской Руси, то видать, именно религия, вера, конфессия своей кировальща. И тут пошло, что все эти русские роды православные начали себе дороблять уже литовскую генеалогию, но от часов ведомого Палемона, как и в этой хронице литовской, жамойской, как прошур усіх літовців, знаті, аристократії, так, літовська з'явився. Ну і таким чином почалося ще Щіпла, Хаткевичі вже від Барейки, нікого вже мойта собі доробили, походження, переходячи у католіцизм, але вже Сап'єхи, вже у Пауніцю поїхали, і вже Яни Палемоновичі, хоча звичайний русський род невысокі. Ну і так помаленьку все яны святая знаць Великого князства Литовська разом з переходом на католіцизм приймала литовскую етногенетичную легенду. Тому у нас якби нема отказу. Пробували у Алелькавичі, але ми ж так само були Єдеміновичі. Там такий православний осяродок приїхав з них, який пробував піраняць ту легенду, що то всі ми такі, так, і православні, то ж йде про кров, про походження, але безпоспіхово.
Я ще варто нагадати, що після перемоги під Воршею Жигімонт Старий спитався у Острозького Что хочеш після перемоги? Острозький попросив дозволу ремонтувати православні церкви. 30 років перед гетом було навіть заборонено у сходніх християнських церкви ремонтувати.
На жаль, так було від гетого. Не ucieczyłem wielmi powoli, prawosławni dobywali się swoich prawów. Mnoga pomogło, kiedy protestantyzmu w Wielkim Kniastwie zjawił się, że nie było tylko jasna upadzielu, kto jest kto. No ale to osobna historia.
My jeszcze pro to pogovorimy. Urzeszcie-reszt, jany domagli się nieczego u drugiej połowie 16-го stagodzia. Dziękuję, Олег, za gutorku.
Dziękuję.
Ми гутарілі з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гутарок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.